ataupun upaya rekonstruksi Gaza. Berita lainnya, Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN, Sujiro Sim, menyatakan perjanjian perdagangan bebas tingkat regional antara Uni Eropa dengan ASEAN menjadi tujuan jangka panjang bagi kedua organisasi. Meski demikian, ia mengakui mencapai hal tersebut bukan hal yang mudah. Untuk itu, Uni Eropa akan menjadikan perjanjian dengan masing-masing negara ASEAN sebagai batu pijakan sebelum mewujudkan perdagangan bebas ASEAN dan Uni Eropa. Dilansir Antara, dalam temu media bersama Uni Eropa di Jakarta Kamis 16 Januari, Sim menyebut kesepakatan tersebut berdasarkan deklarasi bersama pemimpin ASEAN dan Uni Eropa yang disetujui 14 Desember 2022 saat konferensi tingkat tinggi di Brussel, Belgia. Hingga saat ini, Dubes Sim menyebut bahwa Uni Eropa baru memiliki perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan Singapura dan Vietnam. Sementara Uni Eropa masih melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Thailand, Filipina, dan Malaysia. Terkait kemajuan proses kesepakatan perdagangan bebas dengan Indonesia, Sim menegaskan bahwa proses negosiasi masih berlangsung secara aktif. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda sedang mendengarkan Indonesia hari ini hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Sudah kita lewati pukul 7 di pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung di online streaming kami di voinews.id. Anda bisa mendengarkan sekaligus juga menonton tayangan kami bersiaran ya. Karena kami punya aplikasi streaming yang tentunya menghadirkan audio streaming dan juga video streaming. Dan itu juga bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital ya di Android dan iOS Anda. Sama ya, bisa Anda dengarkan audio streaming dan juga video streaming. Dan di video streaming, di aplikasi RRI Digital, di sana ada live chat juga yang mana di situ Anda bisa berkomentar terkait siaran Voice of Indonesia, ataupun saling menyapa, saling berinteraksi sesama dengan pendengar yang lain di seluruh dunia. Pastikan juga Anda kunjungi akun-akun media sosial Voice of Indonesia, ada Facebook kami, The Voice of Indonesia, atau akun X kami, @VOIIndonesia, dan juga kami punya akun Instagram dan TikTok dengan nama yang sama, VOI_official. Jangan lupa underscore-nya 2 ya, karena kalau 1 nanti masuknya ke akun yang lain. VOI_official.
Ketika hati ini bertanya, Terima kasih Sedra. Nonton dan dengerin aku nyanyi di Voice of Indonesia. Nanti linknya ada.
Kita pernah percaya bahwa ada cara untuk selamanya bersama. Walau berat pasti ada, walau luka kan menyapa. Sehebat-hebatnya kita mencoba,
dalam sejarah.
Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 17 Januari 1948 Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian ini difasilitasi oleh PBB melalui Komisi Tiga Negara yang terdiri atas perwakilan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Tujuan dari perjanjian Renville adalah untuk mengakhiri pertempuran dan melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Dengan penetapan batas-batas status quo yang lebih menguntungkan Belanda. Namun, Belanda kemudian melanggar perjanjian tersebut dengan melancarkan agresi militer Belanda kedua pada Desember 1948. Beralih ke peristiwa Operasi Badai Gurun. Perang Teluk yang dikenal dengan nama Operasi Badai Gurun dipicu oleh invasi Irak ke Kuwait pada 2 Agustus 1990. Akibat invasi ini, Kuwait meminta bantuan dari Amerika Serikat. Operasi Badai Gurun yang dipimpin Amerika Serikat secara resmi diumumkan di Gedung Putih. Operasi ini dilakukan oleh koalisi internasional di bawah komando Jenderal Norman Schwarzkopf dari Amerika Serikat, dengan melibatkan 32 negara. Termasuk Inggris, Mesir, Perancis, Arab Saudi, dan Kuwait. Pada 3 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB mendesak Irak untuk menarik pasukannya dari Kuwait. Namun Irak menolak. Dewan Keamanan kemudian memberikan batas waktu hingga 15 Januari 1991 bagi Irak untuk menarik pasukannya. Karena Irak tidak memenuhi tuntutan tersebut, pada 17 Januari 1991, waktu Baghdad, pasukan Sekutu memulai serangan udara terhadap pasukan Irak yang dikenal sebagai Operasi Badai Gurun. Serangan ini berhasil melemahkan kekuatan militer Irak. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa bumi Kobe. Gempa bumi Kobe di Jepang terjadi pada pagi hari 17 Januari 1995 dengan magnitudo 7,3. Epicentrum gempa terletak di sebelah utara Pulau Awaji, di bagian selatan Prefektur Hyogo. Gempa yang berlangsung sekitar 20 detik ini menyebabkan kerusakan parah di kota Kobe yang berjarak sekitar 20 km dari pusat gempa. Gempa ini menyebabkan 6.433 orang meninggal dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Voice of Indonesia.
Kita Indonesia, sesungguhnya langit bukit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pemilunya. Kita Indonesia, sesungguhnya.
Darah kasih ku rasakan membara dalam hatiku. Asmara harum wangi sanubari.
Ya pendengar, dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan, Self Regulatory Organization atau SRO bersama Yayasan Benih Baik telah melakukan aksi nyata. Mereka baru saja menanam 1.500 pohon produktif di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penanaman ini tidak hanya sebagai perayaan ulang tahun ke-47 Pasar Modal Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Direktur Keuangan dan Administrasi KSEI Imelda Sebayang menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen SRO untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Mengapa penanaman pohon sangat penting? Menurut data Global Forest Watch baru-baru ini, Indonesia kehilangan hutan sekitar 9,7 juta hektar dalam dua dekade terakhir. Akibatnya bencana alam seperti banjir dan erosi semakin sering terjadi. Nah, dengan menanam pohon aren, jambu air, dan manggis, diharapkan tidak hanya lingkungan menjadi lebih baik, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pohon-pohon ini dapat menjadi sumber penghasilan jangka panjang yang berkelanjutan. SRO berharap kegiatan seperti ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan, karena pada akhirnya menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
Malam hari ini akan membahas seputar dongkrak yang tentunya tidak asing lagi karena dongkrak adalah salah satu kesenian asli dari Madiun. Selamat mengikuti. Ritual tradisi di belahan dunia manapun lahir dari upacara ritual religius atau religious magic. Di sebagian negara Eropa, ada sebuah ritual dengan nama eksorsisme, yaitu sebuah ritual mengusir roh jahat.
Eksorsisme merupakan sebuah praktik yang dipercaya ampuh untuk mengusir setan atau makhluk halus, roh jahat lainnya dari seseorang atau suatu tempat yang dipercaya sedang kerasukan oleh setan atau roh jahat. Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Kesenian ini berupa tarian dan iringan musik untuk mengusir wabah atau pagebluk dan kekuatan supranatural buruk lainnya yang menurut tradisi berasal dari gangguan roh jahat.
Kesenian dongkrak ini lahir sekitar abad 19 yang diciptakan oleh Palang Mejayan.
Palang
itu Mandore Lurah. Jadi masih atas, lebih tinggi ya.
Di atasnya ya. Lurah.
Lurah itu
Palang.
Ya Palang.
Ya, ya.
Raden Ngabeilo Prawiro.
Dongkrak mengkisahkan upaya Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro dalam mengatasi pagebluk Mayangkara, di mana saat itu masyarakat Mejayan terkena wabah penyakit. Dikisahkan pagi harinya sakit, sore harinya meninggal. Begitupun saat sore sakit, maka paginya meninggal. Kronologis upaya Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro dalam mengusir pagebluk Mayangkara inilah yang menjadi inti cerita dari kesenian dongkrak ini. Asal-muasal seni dongkrak lahir sekitar tahun 1867 di Ondor Distrik atau Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun. Kesenian itu lahir pada masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro yang menjadi palang atau jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Sementara Distrik Caruban pada waktu itu dipimpin oleh seorang wedana yang bernama Raden Ngabei Prawiro Dipuro Dua Putra. Para perempuan yang disimbulkan posisi lemah sedang dikepung oleh para pasukan Butokolo dan ingin mencelakai perempuan tersebut. Maka muncullah sesosok lelaki tua dengan tongkatnya mengusir para barisan roh halus itu untuk menjauh dari para perempuan yang mereka ancam. Dalam tiap pementasan dongkrak, ada 3 topeng yang digunakan para penari. Ada topeng raksasa atau dalam bahasa Jawa disebut buto dengan muka yang seram. Ada topeng perempuan yang sedang mengunyah kapur sirih, serta topeng orang tua lambang kebajikan. Topeng dongkrak hidup dan berkembang dengan begitu pesat dan menjadi kesenian rakyat paling populer di masa itu. Hanya saja, masa kejayaannya tidak lagi berlangsung lama. Perlahan namun pasti, dongkrak surut dan tak lagi diminati. Sebab kemundurannya pun tidak jelas. Mungkin karena sifatnya yang statis, yang menimbulkan kejenuhan peminatnya. Atau masuknya beberapa kesenian lain yang sangat diminati oleh masyarakat Caruban. Dilansir dari Blog Kulo, selain perkiraan di atas, ada pula kemungkinan yang mengatakan bahwa menyusutnya minat terhadap seni dongkrak masih ada hubungannya dengan meninggalnya si pencipta dongkrak. Memang, pencipta kesenian ini semasa hidupnya terkenal sebagai orang sakti dan mempunyai kewibawaan yang besar. Jadi, surutnya dongkrak karena ditinggalkan oleh pencipta dan mungkin sekaligus sebagai satu-satunya pembina yang tangguh, ampuh, dan berwibawa. Pendengar dan pemirsa RRI.net, Indonesia kaya akan kesenian. Setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Di era globalisasi ini, banyak kesenian luar negeri masuk ke Indonesia. Tapi sangat disayangkan, generasi muda Indonesia lebih tertarik dengan kesenian luar negeri. Kesenian dongkrak termasuk salah satu kesenian yang paling sedikit peminatnya di kalangan generasi muda Indonesia. Sangat disayangkan, kesenian dongkrak ini kurang populer, bahkan di masyarakat Madiun sendiri. Banyak yang tidak mengetahui mengenai kesenian ini. Bagaimana tanggapan dan upaya generasi milenial terhadap kesenian dan perkembangan seni dongkrak Inilah pendapat mereka.
Dongkrek berasal dari suara kendang dung dan suara korek-krek yang jika disatukan menjadi nama dongkrek. Dongkrek dipercaya pertama kali muncul pada tahun 1867 dan merupakan kesenian asli Kabupaten Madiun. Dongkrek bermula dari Desa Mejayan yang saat itu sedang dipimpin oleh Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro yang sedang mengalami musibah berupa pageblug yang mematikan. Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro kemudian melakukan meditasi untuk meminta pertolongan. Dan dalam meditasinya, beliau mendapat petunjuk untuk membuat tarian yang mengiringi keluarnya roh jahat dari Desa Mejayan. Dongkrek dibawakan oleh penari yang memakai topeng, di mana topeng-topeng tersebut memiliki filosofinya masing-masing. Seperti topeng dua perempuan yang menggambarkan warga desa yang sedang diincar oleh roh jahat. Dan topeng yang bergambar raksasa atau dalam bahasa Jawanya yaitu buto yang menggambarkan watak kejahatan. Yang terakhir yaitu topeng yang bergambar orang tua yang menggambarkan kebajikan. Nah, dari penjelasan saya di atas, saya di dalam dongkrek berperan sebagai dua orang perempuan. Pesan saya untuk generasi milenial saat ini yaitu, ini adalah kesenian kita, ini adalah budaya kita yang harus kita jaga, kita rawat dan kita lestarikan agar tidak hilang terkikis oleh zaman.
Kesenian dongkrek termasuk salah satu kesenian yang paling sedikit peminatnya. Saya berperan sebagai orang tua yang menggambarkan kebajikan. Saya tertarik karena dongkrek merupakan kesenian asli daerah saya sendiri yang hampir punah dan saya sayang akan hal itu. Mari, generasi milenial, jangan malu untuk melestarikan budaya kita dan jangan sampai kebudayaan tersebut hilang karena tergerus oleh zaman modern.
Dan pemirsa RRI Net, tema dari itu. Selamat malam.
Be with disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Selamat 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombong kangen.
Sambo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Voice of Indonesia.
sepi, duduk sendiri, tiada pasti, lelah menanti harap kembali, ditemani, manis pikir menanti. Ia membenci, ia peduli, meskipun separuh yang tetap tinggal, bisanya melacur dengan bina cerita cantik bermata sayu yang sejak dulu senang dirayu. Ia tertawa, ia peduli, meskipun ditinggal lagi. Berdiri sendiri di ujung malam, tanpa arah dan tanpa tujuan. Berdiri sendiri di ujung malam.
Sahabat Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Perdagangan apresiasi Indonesia yang buktikan diskriminasi Uni Eropa atas minyak sawit. Indonesia dukung deklarasi digital Bangkok untuk transformasi digital ASEAN. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan pemerintah Indonesia menyambut putusan panel Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada sengketa dagang kelapa sawit Jumat pekan lalu 10 Januari. Dalam laporan hasil putusan panel WTO, pemerintah Indonesia membuktikan diskriminasi oleh, maksud kami diskriminasi oleh Uni Eropa.